alle sammen, og velkommen til episode 18 av Elbilpodden. Jeg heter Anette.
Og jeg heter Harald.
Elbilsalget I Norge nådde nye høyder I september. For første gang I historien sto elbilen for nesten halvparten av personbilsalget I en måned. Men ikke alle bilmerker har elbilmodeller å tilby ennå. En av dem Volvo. Men det betyr ikke at de ikke har planer om elektrifisering, eller tvert imot. Volvo blant de bilmerkene som faktisk har vært tydeligst I hvordan de mener fremtiden ser ut, og har satt en sluttdato for dieselmotoren slik vi kjenner den I dag. Med oss I studio for å fortelle mer om dette Øystein Herland, administrerende direktør I Volvo Norge. Velkommen.
Takk, takk. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Takk for invitasjonen.
Så dere har jo faktisk gått konkret ut og sagt at dere har produsert deres siste rene forbrenningsmotor.
Ja, det har vi. Det, vi har vel hatt litt mer nyanser I statementet vårt her, men vi har sagt det at det kommer ingen nye bilmodeller fra oss som har dieselmotor og bare dieselmotor. Og det har vi akkurat etterlevd. Vi har nettopp lansert den siste bilen vår. Den lanserte vi fra fabrikken vår I USA, nye Volvo S60, og den kommer da ikke med dieselmotor. Så vi begynt å ha walk the talk, for å si det sånn.
Ja. Men det jo en veldig kjærkommen overskrift når man liksom kommer med et sånt statement. Død over diesel, liksom. Det.
Ja, det det. Og, men jeg tror du kan se det egentlig kanskje litt på to måter dette. Fordi at for det første så det jo viktig selvfølgelig overfor kunder, overfor marked og så videre, og på en måte fortelle hva du tenker og tror og vil gjøre. Men det har faktisk også en ganske stor effekt for vår egen interne organisasjon. Vi jo en sånn 30 000 ansatte, og det å gjøre, det å si noe, og deretter gjøre det, det gir liksom veldig klar retning på hvor vi vil henne I denne sammenhengen. Så ja, vi har tatt første steget.
Hvorfor skjer egentlig denne utviklingen? Hvorfor elektrifiseres bilparken?
Jeg tror det heldigvis, for å si det sånn, en hovedgrunn til at dette skjer. Og det at det kan alltid være noe dissens blant den, altså verdens bilprodusenter om hvilken retning vi går, hvor fort ting går og så videre. Men jeg tror at vi ganske enige faktisk alle sammen på at verdens fremtidige mobilitet og spesielt persontransport, det må være en nullutslippstransport hvis vi faktisk skal kunne overleve på denne kloden vår. Og så det selvfølgelig vi konkurrenter, og vi litt uenige om hvor raskt dette kan gå, og hvilke veier, og mellomteknologier, og alle disse tingene. Men jeg tror jeg kan veldig klart slå fast at den verdens bilprodusenter enige om at på et tidspunkt frem, så alt det som vi skal levere innenfor persontransport, det null utslippstransport, eller null utslippsteknologi.
Jeg har, siden Volvo-sjefen I Norge her, så har jeg hatt fire Volvoer.
Ja, det jo hyggelig.
To 240, en 740 og en 940. Og fra en Volvo-familie. Men så kommer det slengende inn her, altså merkevaren Volvo som sterk. Bilbelte på 60-tallet, liksom, alt dette her, sikkerheten. Og så kommer da modellen Polestar. Hva dette? Hva merker Polestar for noe?
Det jo en det finnes en lang og en kort forklaring, for å holde oss til den mellomlange forklaringen. og det jo at for oss var det egentlig ganske viktig å gjøre, eller utviklingsstrategi, men også gjøre et ganske tungt statement og si det at det kommer fra Volvo rene elektriske biler, og vi ønsker å ha de fort I markedet. Og da hadde vi på en måte et valgmulighet å si det, at skal vi gjøre dette sammen, skal vi integrere dette I den hele Volvo-porteføljen, skal vi fase ut noen modeller, og skal vi erstatte en modell med en elektrisk modell og så videre, eller skal vi egentlig si det at jo, men vi vil også utvikle rene elektriske biler. Og da sa vi at det kan vi gjøre som et tungt statement, og vi kan gjøre det veldig raskt under et helt nytt, en ny merkevare I Volvo. Så vi jo egentlig, Polestar jo egentlig en sånn søstermerke til det tradisjonelle Volvo som vi kjenner fra generasjoner, for å si det sånn. Men Polestar har en jobb å gjøre I Volvo Car Group, Og det å utvikle elektriske biler, få de på markedet så fort som mulig, og så mange som mulig, naturligvis.
Det en ganske et stort steg for en tung merkevare som Volvo å kunne ta et sånt valg.
Ja, det det. Det det egentlig. Men du kan si at det har jo også noe med den eierstrukturen vi etter hvert har gått inn i. Fordi at nå har vi en eier som for det første ønsker å på en måte gå tungt inn i store deler av markedet. Vi har jo, vi prøver nye distribusjonsmetoder. Vi gjør det med Polestar og rene elektriske biler. Vi har allerede gjort det når det gjelder London Taxi, som vi eier, som også et søstermerke her. Rene elektriske, den klassiske sorte London Taxi. Ja, London Taxi, den nå helt elektrisk. Og vi har en del andre varemerker under paraplyen, eller bilmerker under paraplyen. Men Polestar ble da veldig tidlig sagt at dette varemerket skal utvikles til å være rene elektriske biler.
Hva det forbrukerne da kan forvente seg i årene som kommer av modeller?
Nei, altså det, nå har vi jo, vi startet jo for liksom på en måte sette litt vare, altså merkevaren i markedet, så startet vi jo så at bil nummer en, den skal være en ekstremt liten serie, den skal være veldig eksklusivt, og det da en, den heter i sånn på fagspråket nå da P1, som altså Polestar 1. Og den kommer da som en ladbar hybrid, da har den lang rekkevidde, kjører 150 km på ren elektrisitet, men han har også en bensinmotor, og han har fryktelig mye hestekrefter og store dreiemomenter, og det blir en sånn ikon for Polestar-varemerket, men i en veldig, veldig liten lite omfang. Og så kommer vi da med den første, liksom, på en måte, volumbilen i dette, og det gjør vi allerede neste år i Genève. Da viser vi en bil som heter Polestar 2, og det er da en elektrisk, full elektrisk bil, helt elektrisk, ingen hybrid, ingenting, ren elektrisk bil, som i dag vil produsere ganske store volymer.
Ja, så der blir det ikke begrenset venteliste?
Nei, det blir det ikke, og vi har ganske, nå er litt av dette selvfølgelig sånn halvt konkurransesensitivt, men vi har ekstremt store volymambisjoner på Polestar, når vi nå lanserer allerede i mars 2019, den første bilen, og så skal det komme det selvsagt en Polestar 3, og det kommer Polestar 4, og mer enn det så hemmelig at vi kan nesten ikke få lov å tenke
okay,
på det.
Ok, men det vi i hvert fall kan lage overskrifter av, er at allerede fra neste år, ja, så vil vi se volymer, ja, av Volvo-signerte elektriske biler.
Ja, Polestar. Og så er det da gledenyheten, det er jo det at den neste elektriske bilen som kommer ut fra Volvo-gruppen, hvis jeg skal få lov, eller Volvo Car Group, som vi kaller det, det er jo da en elektrifisert Volvo XC40, hele elektrisk Volvo XC40, og den kommer i 2020.
Ja, det er jo ikke lenge til.
Så nå skjer det veldig fort, og med veldig mye.
Kommer den også da i volymer? Ja.
Den kommer i store volymer. Alt det vi nå tar frem kommer i store volymer. Vi har jo egentlig, alle, la oss si, konsernsjefen vår har satt egentlig to viktige ambisjoner for Volvo. Den ene ambisjonen det er at vi innen 2025, som også er litt sånn rundt hjørnet, da, innen da skal vi ha solgt 1 million hel- eller del-elektrifiserte biler. Mm. Og så har vi sagt at fra 2025, da er 50% av vårt volym rene elektriske biler. Og det sier jo, er jo et ganske tungt statement, for det sier også noe om hva vi tror kommer til å skje i resten av verden, og ikke på en måte i dette på en måte litt annerledes land i Norge, ikke sant? Hvor vi lukter Norge og alt dette som skjer. Men vi tror at dette kommer til å øke så fort som det gjør. Så når det gjelder Volvo da i 2025, så er 50% av vårt volym, det er da 100 helt elektriske biler.
Men du er ganske tydelig på nå at når Volvo lanserer elektrisk, ja, så er det i volymer.
Ja, da er det i volymer.
Fordi deres konkurrenter, flere av deres konkurrenter, har jo gått en annen vei og lanserer tidlig i små volymer, og så rampes produksjonen opp etter hvert. Men ja, Volvo sier at når de lanserer en elbil, så vil den være tilgjengelig.
Ja, det gjør vi. Og det kan vi vel også si selvfølgelig, at det har noe med å si at sånn, i global målestokk så er jo ikke vi verdens største bilprodusent. Så vi har jo på en måte litt den muligheten for at vi kan snu oss kanskje litt raskere enn andre kan gjøre, og vi kan på en måte styre strategiene våre uten å tenke så veldig, veldig mye om ja, men hva med det, og hva med det, og hva med det egentlig? Og som sagt, vi tror på en full eller en hel elektrisk fremtid, og da må det gjøres sånn. Det sånn vi tenker i alle fall.
Men som du sier, en ting jo lille nisjemarkedet i Norge. Og du sier jo nå at verden kommer jo til å følge etter. USA jo et veldig stort marked for Volvo. Hvordan er de klare for at elbilen skal ta over i byene der?
I noen grad er det jo det, men jeg tror at kanskje det markedet som klarest til å gjøre dette, foruten noen sånn foregangsland i Europa, inklusive oss i Norge, da, så jo Kina det markedet som beveger seg ekstremt raskt. Og det veldig naturlig, fordi at med den veksten som de har hatt i biler og bilpopulasjon, altså antall biler, så holder de jo på å dø av dårlig luft. Mm. Så Kina kan ikke løse sin fremtidige mobilitet uten å ha en nullutslippsteknologi. Så jeg tror at den største, eller i tillegg til at selvfølgelig at det store kinesiske bilprodusenter, så tror jeg at det kinesiske markedet når det gjelder sterk vekst i elektriske biler kommer mye, mye raskere enn i USA. Så har jeg tro på, det er snakket om i noen sammenhenger, at et nytt kontinent som står over for en sånn mobilitetsreise som Kina har vært igjennom, det jo India. Der bor det 1 milliard mennesker. Ja. Og de kan ikke løse sin mobilitet med diesel eller bensinbiler. Det går ikke.
Nå har vi lært fra en tidligere episode av Elbilpodden at Fortum har noen få ladestasjoner i India. Ja, det ikke dårlig.
Nei,
det er en start. Men er det plass til dieselmotoren i denne fremtiden? Eller er den helt død, eller kommer den til å gjenoppstå?
Nei, altså her er det jo mange meninger, men hvis jeg skal dele min mening og vår mening, så er det jo slik at det jo ingen som kommer til å skrote dieselmotorer. Det finnes en masse dieselmotorer som bra i mange omfang, og vi snakker om Euro 6, snart snakker vi om Euro 7 og så videre, som egentlig på en måte har en helt annen impact på luft og miljø enn det en gammel dieselmotor har. Og det klart at disse dieselmotorene som finnes i dag vil jo ha et liv inntil de på en måte ikke kan brukes mer. Og jeg tror jo også at deler av den dieselteknologien som vi har i dag vil ytterligere forbedres og være et bedre bidrag. Ikke et optimalt bidrag, men et bedre bidrag enn det i dag. Men jeg tror nok at i hvert fall vi, og jeg tror også andre bilprodusenter vil ikke si at nå skal vi utvikle dieselmotoren for 2025. Det tror jeg neppe kommer skje. I hvert fall ikke i Volvo-familien.
Spennende. Dette jo veldig spennende. Dere jo ikke først med elbiler.
Nei.
På hvilken måte? Det liksom det uunngåelige spørsmålet her. På hvilken måte har Tesla liksom satt en rakett i rumpa på bilbransjen rundt i verden?
Nå skal jeg være forsiktig med å på en måte snakke for mye om konkurrenter her og så videre. Men jeg har reflektert litt over akkurat det spørsmålet du sier. Hva er det som på en måte gjør Tesla så spesiell? Og hva er det liksom på en måte, kanskje som du sier, shake it up i bransjen litt. Men det tror jeg at, jo, de har vært på mange måter en liten disruptor. Og jeg har tenkt mange ganger at hvis Tesla hadde lansert en annen, altså en bil og ikke en elektrisk bil, så tror jeg at Tesla hadde vært en hero i den globale bilindustrien. For de har gjort mye annerledes, de har gjort det veldig raskt, og de har på en måte tenkt veldig utradisjonelt i sin distribusjon, og så videre, og så videre. Men så har de da gjort det som kanskje har vært litt kontroversielt for andre bilprodusenter, de har nemlig gjort det med en elektrisk bil. Og da har man fått litt av den polariseringen som skjer rundt dette, nemlig at nei, men det ikke så bra som det er, og litt sånn som det er. Men det klart at Tesla har gjennom måten de har gjort ting på, distribusjonen sin, hastigheten de har gjort dette, har vært en shake-up i bilbransjen. Det er ingen tvil om det. Det er ingen tvil om. Man kan elske eller hate Tesla, men de har vært med og ristet litt i grunnmålen, egentlig. Fordi at de har gjort ting annerledes enn det kanskje har vært gjort de siste 20-30 årene. Mm-hmm.
Men hele denne utviklingen her, den er jo litt sånn forstyrrende og disruptive, som er liksom det fine buzzordet, på forbrukerne også. For det der elbil versus fossilbil da, er jo den o-store debatten som vi ser nå. Det vekker mye følelser hos folk. Hvorfor er det slik, tror du?
Nej, det är väldigt vanskligt att svara på det egentligen. Och egentligen så tror jag faktiskt att det du spör om, jag tror att här finns det kanske två, alltså det finns två svar när det gäller detta. Men jag tänker lite att bilbranschen är ju i utgångspunkten en ganska konservativ bransch. Och jag tror att det är väldigt den omställningen som bilbranschen ska igenom, ikke bare på bakgrund av teknologi på drivstoff eller bærekraftig drivstoff, men også digitalisering, ny distribution, i stedet for store palasser i stål og betong, så skal vi kanskje ta fremtidige kunder med inn i en sånn virtuell virkelighet, hvor man egentlig ser på, altså man prøver sin bil og man gjør det gjennom en computer og HoloLens eller 3D eller hva det måtte være. Og dette er klart at på en bransje som er konservativ og samtidig ikke veldig gammel, for det er han jo ikke, det er fra 60-tallet, det liksom blir litt fart i bilbransjen her, så er dette veldig skremmende. Og jeg tror at spesielt tempo er skremmende, fordi at omstillingene skal skje veldig fort. Och så tror man ju kanske eller man väljer att trösta sig men nej det kommer att gå lite senare det går inte så fort och så vidare och så ser vi som du ser att i september månad så är 50% av bilarna som är registrerat är elektriska bilar. Vi ser jag hade sagt det till någon av mina kollegor för 2 år sedan att i september 2018 så vill 50% av alla bilar som registreras i Norge vara elektriska. Så sa Östen in your dreams. Men nu är vi här. Mm. Nu är vi här.
Det är akkurat det vi är. Men vad tänker du om 2025-målet som Norge har satt med att vi kun ska sälja nullutsläppsbilar i 2025? Det är inte många år till.
Nej, rent personligt så har jag på en måte lite to svar på detta då. För det första så tror jag att det är fullt möjligt. Det är absolut fullt möjligt att få till. Men så är spørsmålet hur mycket tvång ska vi bruka? Hur mycket gulrot versus pisk ska vi bruka? Och hur mycket är vi villiga till att göra detta? Jag har ju sagt att norsk elbilpolitik i stor grad präges av tiden fram till nästa stortingsval.
Ja.
Och i någon grad gör det det.
Ja.
Och då är ju frågeställningen liksom hur raskt vi går fram. Och det är klart att ja det är möjligt. På den andra sidan så frågeställningen är det lite metaforiskt är det världens undergång om vi låter sig från 2025 och fram till 2030 ha med oss någon alternativa teknologier, låt oss säga att ha med oss en laddbar hybrid eller en hybrid i en eller annan version. Nej, det tror jag inte är världens undergång. Det viktigaste är att vi har en klar ambition i 2025 och så kan vi pröva någon. Men om vi då har fasat ut alla fossila motorer eller drivlinjer och därefter har med oss någon sån del elektriska drivlinjer, det tror jag vi kan leva med.
Mm.
Men jag tror det är möjligt. Alltså, och det är för att teknologin och tillgängligheten sker extremt mycket raskare än vi kanske så får oss bara för någon år sedan. Lite tillbaka till det du säger med hänsyn på diskussionerna. Så syns du jag, och det har jag sagt många gånger, att jag syns att den miljödebatten vi har, den är lite sån ödeläggande. För det finns ingen mellanrum om enten att vara aktivist eller rabulist. Alltså liksom det är bara ytterpunkterna. Antingen är du 100% med eller så är du mot. Men vi glömmer att få alla de nyanserna som ligger mellan dessa två ytterpunkterna med i debatten. Och det tror jag faktiskt av och till hindrar oss att nå de målen vi faktiskt fälles vill nå. Så debatten är för lite nyanserat menar jag idag.
Och apropå nyanserat, du är inte helt som andra direktörer. Du blogger också.
Det gör jag.
Ja. Och i en av bloggposten dina som jag har läst nu så är detta debatten om målmetoder. Alltså vi snackar NEDC, WLTP, alltså det som läggs till grund för bland annat avgiftsberäkning og hvordan da motoren presterer med hensyn til utslipp. Og du mener at dette fokuset på målemetoder gjør at vi slipper målet av syne. Hva mener du med det?
Jo, det mener med det er jo på en måte at man gjorde en liten feil når vi begynte å jobbe med dette. Fordi at i stedet for å angripe målemetoden og si at vi har mye å hente på å få en bedre målemetode på plass, det vil gi sikrere data, det vil gjøre det, så angrep vi de som leverte produkter inn i den målemetoden som fantes.
Som Volkswagen?
Som Volkswagen og så mange andre. Og derfor mener jeg at denne debatten, den ble egentlig, den satt oss litt tilbake i stedet for å si at vi er alle kjent med å få en målemetode som er så riktig som mulig i forhold til det som vi bruker våre biler i det daglige livet. Men det litt tilbake til det som jeg nettopp var inne på. Med en gang så blir denne debatten ekstremt polarisert, og så blir det liksom på en måte fronten står her, i stedet for at vi hadde satt oss ned og sagt, hvordan kan vi gjøre dette? Men det klart at vi ser jo at denne målemetoden, i noen grad, den gamle målemetoden, i noen grad ga oss ikke presise nok resultater, kanskje i noen grad villedende resultater, så ser vi at vi får plass en ny målemetode, og ser for deg at hele bilindustrien skal innrette seg etter den med relativt få år å tilpasse seg på. Og nå er vi i gang med det, og nå har vi fått en målemetode som er mye, mye bedre. Og om 3 år, 5 år, så har vi kanskje enda en ny målemetode. Mm. Men debatten rundt den var nok litt ødeleggende, fordi at man angrep ikke målemetoden, man angrep de som leverte produkter inn til å bli målt etter den metoden som var gjeldende. Mm. Og det mener jeg var uheldig. Mm.
Men det er jo, man skal jo ikke jukse på utslippstall.
Nei, men la meg si det at som en aktør i bilbransjen, så tror ikke jeg vil begynne å kritisere juks eller ikke juks. Det får de som eventuelt har jukset, de får svar for seg selv. Det jeg mener er at vi hadde en målemetode som bilindustrien ble bedt om å bruke, og den har man brukt. Og de som har gjort det, de har ikke gjort noen ting galt i det hele tatt. Hvis man i tillegg til det på en måte jukset, så får de stå for det. Og det som sagt, det vil ikke jeg kommentere. Men jeg tror at vi kan likevel si at majoriteten av bilbransjen leverte produkter inn på en målemetode som egentlig var den man da hadde å måle med, og det var den man ble målt etter.
Et litt sånn rent bilspørsmål igjen. Ja. Vi er enige om at 80- og 90-tallet, de har vært ganske kjedelige i forhold til hva som har skjedd nå fra 2000 og i hvert fall utover nå de siste årene. Mm. Det har vært heftig å være direktør igjen i forhold til hva det var for noen år siden. Det har skjedd mye.
Ja, det spørs om man er født utålmodig, for å si
det. Da er det tydeligvis det er mann Volvo trenger.
Så, nei, altså, jeg synes jo det at det har vært en utrolig spennende reise. Ja, selvfølgelig krevende. Men det har vært en utrolig spennende reise, fordi at her skjer ting hele tiden. Det skjer ting som gjør at man må tilpasse seg, men det skjer samtidig som disse tingene skjer, så åpner det seg også ekstremt mange muligheter. Og det er jo det som gjør på en måte at man orker å håndtere alle disse uforutsigbare skiftene, fordi at når mulighetenes rom åpner seg, så blir det på en måte så motiverende og så inspirerende at man får energi til å håndtere begge deler, egentlig. Altså. Men ja, bilbransjen, den er i en ekstremt endring. Jeg sa for 3 år siden til mine kollegaer at bilbransjen i Norge er totalt endret i løpet av 5 år. Da var det mange som syntes det var helt ekstrem. Hvis jeg skal få rett, så må den endringen da skje i løpet av de 2 neste årene. Og jeg tror fortsatt at jeg får rett, så får vi se.
Jeg tror vi er nok egentlig litt på vei dit. Jeg vil ikke forlate elbilsporet helt ennå før vi går over til et av de ordene som du har brukt mye i dag, som er mobilitet. Men en av de argumentene som trekkes mye frem i elbildebatten, det er hvor miljøvennlig er elbilen. For elbilen jo på en måte det man ser for seg som skal være som et grønnere alternativ. Man føler at man gjør noe for miljøet, men så trekkes det jo frem at det en ganske forurensende produksjon å få elbilen på veien. Batteriproduksjonen er forurensende, man bruker stoffer som kobolt og litium. Hva tenker du om hele den, altså, hvor miljøvennlig egentlig bilen, og hva gjør dere som bilprodusent for å sørge for at den produksjonslinja blir så grønn som overhovedet mulig?
Nei, altså, dette jo på en måte et ganske eller et kjempeinteressant og spennende spørsmål, på en annen måte kanskje et litt helt umulig spørsmål, for å være ærlig på det. Men det er klart at dette har jo gått i svinger lenge før vi fikk elbil. Da hadde man det vi kaller det i bilbransjen, en sånn vugge til grav regnskap på produksjon av biler. Altså, hvor mye koster, hvor belastende det å produsere bilen, hvor belastende det når han lever, og hvor belastende det når han skal resirkuleres eller skrotes, og så videre. Og disse regnskapene, de har florert nesten i 10-15 år. Det var jo alt ifra produksjon av biler som ved at vi skiftet til en annen type lakk, vi får løsemiddellakken, ikke sant? Og det til at vi fikk, i stedet for å ha kullkraftverk som ga energi til fabrikkene våre, så bygget vi vindmøller eller solceller til å drive fabrikkene våre. Og det er jo nettopp for å på en måte påvirke den livsløpsstandarden som sier minst mulig miljøbelastning under produksjon, under bruk og under resirkulering. Og hvis du ser på Norge, la oss holde oss til det, så ser du i dag at Autoretur, som er bilbransjens returselskap, har jo i dag en skrotningsprosess eller en gjenvinningsprosess som er helt i verdensklasse i Norge, hvor vi klarer å ta vare på og gjenbruke ekstremt mye av de bilene vi skroter i Norge. Langt mer enn man kanskje flest folk tror. Når det gjelder batterier og så videre, så er det klart at når man får den veksten og egentlig kanskje også presse til å gjøre dette teknologiskiftet, så blir det alltid knappet om ressurser. Og da er det klart at i noen tilfeller så er det nok batteriproduksjon som ikke på en måte i verdensklasse. Men jeg tror at man må prøve å se dette i et litt større bilde enn det det er. Vi har en filosofi som sier at vi ønsker å velge leverandører som har stor høyhet i standard og gjør dette på best mulig måte. Men det er klart at dette vil gå i svingninger. Dette er ikke noe unikt for batteriproduksjon. Dette har skjedd med mange teknologier og mange produksjonsområder tidligere. Så tror vi at batteriutviklingen kommer til å gå ekstremt fort. Vi ser jo egentlig at prisen per kilowatt går nedover, ikke sant? Og dette skjer fort. Men det er klart at nå snakker man kanskje om en ny batteriteknologi som er fremme om 4-5 år rundt hjørnet. Det strides litt hvor raskt dette går egentlig. Så jeg tror at man må ikke stoppe opp med elbiler fordi at man har skepsis til batteriene. Det vil løse seg. Så skal man gjøre så best mulig inntil man har nye løsninger og så videre. Men jeg tror at å bremse seg, nei. Batteriproduksjon er så kontrovers at her må vi kule ned. Det tror jeg en helt feil beslutning. Mm.
Dere opprinnelig et erkesvensk merke. Så kom kineserne inn. Og du sier selv at Kina er et viktig marked fremover for blant annet elbilsatsingen. Hvordan har Kina påvirket Volvo for å stille et veldig dumt og enkelt spørsmål?
Ekstremt mye. Nå skal det sies at i den historien du beskriver, så utelater du 10 år under amerikansk eierskap.
Ja, det gjør jeg.
det tror jeg også var en bra reise for Volvo. Bare for å understreke det. Jeg tror vi trengte på en måte, svenskene kommer til å hate meg for dette, men vi trengte litt mer internasjonalisering og litt mer globalisering gjennom å ha det amerikanske eierskapet. Men det kinesiske eierskapet har vært ekstremt extremt bra for Volvo, fordi at våre eier hadde egentlig på, for det første så ga det selvfølgelig oss tilgang til det kinesiske markedet, det er jo en sak, men våre eier hadde en ganske enkel filosofi, og det var at han så noen verdier i det svenske varemerket, som han ikke så i så veldig mange andre bilmerker. Litt av dette med skal ikke si den svenske folkesjel, men dette litt med ren luft, dette med verdier, både skulle jeg til å si forretningsverdier, men også menneskelige verdier og så videre. Så han og de bestemte seg jo ganske raskt for at dette skal vi utvikle. Vi skal ikke gjøre dette til noe helt annet enn det. Vi skal tvert imot gå litt tilbake til røttene våre, for å si det sånn. Og det har vi til gangs gjort, mener vi. Og det ser man vel også litt på den utviklingen som har vært med Volvo. Det har vært et helt uavbrutt og stor, tung satsning på både miljø og selvfølgelig også på sikkerhet, som en av hjørnesteinene i Volvos varemerke. Og jeg kan si det at det er litt morsomt, fordi at der i verden hvor dette var egentlig kanskje det største kontroverset, det var jo i Sverige selvfølgelig, ikke sant? Skal en av liksom hjørnesteins bedrifter og så videre i det svenske samfunnet, skal det få kinesiske eier. Det var kontrovers nok at de fikk amerikanske eier, men de fikk kinesiske eier. Jeg tror at i dag så elsker medelsvensken, elsker vår kinesiske eier. Det har vært en veldig spennende reise, og jeg har vært med i alle disse tre fasene. Mm. Så jeg kan sammenligne litt. Jeg tror det har vært de for alle, men vi har hatt en ekstremt bra utvikling og bra reise med det. Med det kinesiske eierskapet, og så har vi tilgang til verdens største bilmarked, som er Kina, og det er viktig for oss.
Mm.
Men eie bil, Anette?
Ja, det har jeg hørt deg snakke om før, Øystein, at du tror ikke vi kommer til å eie vår egen bil nødvendigvis i fremtiden. Du har jo nevnt ordet tidligere i dag også, som er liksom bilbransjens store ord, det er mobilitet.
Ja. Ja, nei, altså, vi har jo sagt at, og nå blir dette kanskje lite norsk og mer globalt, men vi har sagt at med de megatrender som vi ser i verden i dag, blant annet urbanisering og fortetning og så videre, så ser vi det at den mobiliteten som vi kanskje alle har lyst til å ha, den må løses på en helt annen måte enn vi historisk har gjort dette. For det er rett og slett ikke mulig å fortsette på det sporet som vi har hatt. Og da begynner det å utvikle seg flere ting. Da begynner jo bilprodusentene sier, skal vi fortsatt produsere stål og fire hjul, eller skal vi prøve å produsere mobilitetsløsninger? Og jeg tror at de fleste, i hvert fall vi, men de fleste bilprodusenter tenker at ja, vi må levere bil, altså mobilitetsløsninger. Og så har det jo vært en de senere årene en diskusjon og på en måte noen utfordringer å si, hvordan skal vi løse det? Hvordan skal vi sørge for at vi kan løse det på en måte som du og meg vil ha som mobilitet? Og da er det jo nå vi ser at teknologien går så ekstremt, eller den teknologiske utviklingen går så ekstremt raskt, at plutselig så kan vi løse dette.
Mm.
Og jeg har brukt det, og det er ikke for å på en måte hverken si pro eller kontra om en aktør i det norske næringslivet, men jeg har sagt det mange ganger at ideen bak nabobil, det er jo egentlig en ekstremt, ekstremt fascinerende idé, og det er en helt rett samfunnsmessig idé, men det var en liten sånn, på en måte, hump i veien, for å bruke den metaforen, når de startet, og det var at det ble plunder og heft. Det var vanskelig å levere den nøkkelen, hvordan skulle det være, hvordan skulle vi betale hverandre, og så videre, og så videre. Det vi ser i dag er jo det at når teknologien nå utvikles parallelt med dette, så kommer ikke du og meg til å dele bil ved hjelp av at vi skal levere nøkkel til hverandre. Nei, jeg sender deg en sms eller en melding på min smarttelefon til din smarttelefon, og så bruker du din smarttelefon til å låse eller til å styre min bil. Og så har du den bilen, og så ordner vi dette imellom oss, og så videre. Og med en gang disse, på en måte, tersklene får plunder og her senkes, så beveger markedet seg fremover i ganske, ganske store skritt. Og vi tror jo i den ytterste konsekvensen at vi kommer til å produsere kanskje noen færre biler i en tiårshorisont, men vi tror at de bilene faktisk kommer til å gå lenger, og det kommer fortsatt til å være en interessant business for for en bilprodusent å være i dette markedet, eller kommersiell rolle til en bilprodusent i dette markedet.
Så det spenner ikke helt bein på dere selv med å skulle selge færre biler?
Nei, vi gjør ikke det. Og vi har, jeg har brukt det eksempelet mange ganger, og det er at vi har i mange år, faktisk over 10 år, så har vi eid et bildelingsselskap selv i Stockholm. Og det heter Sunfleet. Och det har varit en till tider nog så mycket stahet på vad vi egentligen har drivit med för att det har inte varit väldigt många kunder och det har inte varit väldigt många kronor igen på bundningen och ropa hurra för heller. Och så skedde det nog för 3 år sedan i det sällskapet så gör plötsligt så fick vi en extremt stor kundetillströmning och i tillägg till det så blev det ganska hyggelige tal på bunnlinjen av det selskapet. Og det var når vi flyttet kundeinterface over på en smartphone.
Ja.
Og det er egentlig på en måte enkelt. Og jeg har også mange ganger sagt det at hvis vi tenker oss litt grann tilbake igjen, når vi kjøpte en mobiltelefon, så var esken så stor som dette. Og det var jo ikke fordi telefonen var så stor, men det var for det var så mye brukermanualer. Og så kjøper vi denne telefonen, så er det ingen brukermanual. Og så kan vi liksom forlede oss til å tro at nei, men det er fordi at vi har blitt så mye med supersmart i hodet at det ikke tilfeller brukermanual. Men det er jo ikke det som skjedde. Det som skjedde er at brukerinterfacet er blitt intuitivt. Og det er det vi ser i mobiliteten når vi ser på bildeling og vi ser på andre mobilitetstjenester, at når bruken av de er ekstremt enkle, og i tillegg til det er intuitive, så går markedet sånn som dette.
Ja.
Vi er jo vant til å låne trillebår og tilhengere av hverandre.
Ja. Og leilighet på Airbnb og delingsøkonomien er jo noe som er kommet litt for å bli.
Ja. Jo, men tenk deg egentlig det hvor enkelt det er å kjøre rundt med en liten elektrisk bil i Oslo, hvis du må kjøre bil i Oslo da. Ikke sant? Och så skal du gjerne på fjellet eller vad det måtte være. Og da skal du kjøre en elektrisk SUV. Skal du ha god plass, du skal ha 4-hjulstrekk, du skal virkelig kunne på en måte komme det fram. Men samtidig så kan det jo godt hende at du skal en lang weekend til Paris. Og hvis dette er i mai, så skulle du gjerne ha en cabriolet. Og kanskje vi nå ser for oss denne formen for det at du behøver ikke eie bilen din. Du kan bare kjøpe mobilitet hos en bilprodusent, så har du akkurat den bilen du ønsker deg der og da, når behovet er.
Det er en veldig fascinerende tanke å kunne gå til Volvo og kjøpe mobilitet. Tror du det?
Ja, det tror jeg. Og jeg tror det kommer mye, mye snarere enn vi kanskje kan forestille oss. Og ja, jeg har lyst til å bare helt kort nevne også at det ser vi litt på samfunnsutviklingen, for det at dere hører på dialekten, jeg har fortsatt noen røtter tilbake igjen på Vestlandet. Og jeg har en liten leilighet i Bergen, og i den leiligheten så er det parkeringsplass til 40% av de som bor der. 60% av de som bor i det komplekset som vi har en leilighet i, der er det ikke parkeringsplass. Det finnes ingen parkeringshus i nærheten, du kan ikke parkere i gaten. Det er helt enkelt umulig å bo i det komplekset og eie en bil for 60% av de som er der. Og da er det klart at de har også behov for mobilitet, og så elsker jo bergenserne, de elsker jo bybanen, så de kan jo gå til den. Men for alle andre som har litt mer behov enn bare reise med bybanen, de må løse sin mobilitet på annen måte.
For bybanen går ikke til Trengereid.
Nei, det gjør den ikke. Og det kommer bilprodusentene til å ha en sterk rolle i når det gjelder hvordan man skal løse det. Tror det ikke.
Men det er jo litt interessant også at for de som kanskje sitter hjemme og skal eie en bil, så skal vi jo heller ikke eie den. Dere har jo også begynt å leke litt med andre eierskapsformer. Altså, leasing vi jo kjent med som en type langtidsleie. Men så har dere også introdusert et abonnement. Hvordan skiller det seg fra leasing? Er det en gimmick, eller er det en måte å eie bil på i fremtiden?
For det første så er det mitt yndlingstema, du spør.
Så bra. Da blir vi en time til.
Ja. Men jeg skal si veldig enkelt hvordan det er. Fordi at hvis vi ser på oss selv, så beveger vi en stor del av våre kommersielle gjøremål. De beveger vi inn på nettet, ikke sant? Vi bestiller vår mat der, vi bestiller våre klær der, vi bestiller våre reiser der, og så videre. Og Norge er jo et av de markedene i verden hvor denne endringen skjer ekstremt raskt, ikke sant? till och med kvinnor köper skor på nätet, inte sant?
Och
så
vet du ner till och med.
Ja, men nej, men positivt är bara att säga vi ändrar våra kommersiella vanor in i nätet. Och så kan man ju då spöra var ligger den gränsen när det är hur mycket ekonomiska förpliktelser vi är villiga till att beväga in i nätet. Och det är klart att jag tror fortsatt att det är länge igen till vi köper hus på nät. Mm. Det är kanske också en stund till att vi vill förplikta oss till att köpa en bil till 500 000, 400 000, 600 000 på nät. Det är stora ekonomiska förpliktelser. Men samtidigt så vet vi att stora delar av kunderna våra önskar att göra sin deal på nät. Och då är det ju mycket enklare att gå in och abonnera på en bil. 4 000, 6 000 kronor om månaden. Det är förpliktelsen den. Du abonnerar på, du får bil, du brukar den som det är din egen. Alla kostnader och alla utgifter är inkluderat. Och när du inte önskar abonnera längre så ser du väl upp abonnemanget som du gör på
en virksomhetsavis.
Vilka som helst avis.
Så jag kan abonnera på bilen för sommerferien för exempel när jag ska ja, på ferie?
Ja, och det som sker är ju att tasken den för att göra detta den är extremt lav för den ekonomiska förpliktelsen du gör på detta abonnemanget är så mycket lavare. Det är klart att jag tror ju innast inne i min övervisning är ju att vi också kommer till köpa bilar på nät. Men vi kommer till att abonnera på bilar på nät många, många år före vi kommer till att liksom göra hela bilhandeln på nät. Och så tror jag att det blir färre och färre bilhandlar. Det blir mer och mer abonnemang och det blir mer bildelning och alla dessa tingarna här. Men för mig och för oss ligger det i detta med Kerber Volvo så ligger det egentligen att tasken för att leverera en tjänst som kunden vill ha den är extremt mycket lavare än att köpa eller lisa en bil på nät.
Otroligt vad teknologin möjliggör.
Spännande, väldigt spännande. Och så ska vi rast inom teknologi på inne i bilen också.
Ja.
När tror du vi kör Oslo-Kristiansand autonomt utan att tränga följa med någon särskilt?
Nej, det tror jag kommer. Visst myndigheterna våra gör det man har lovat att vi ska göra, eller de ska göra. Så kan det påviskas av politiska skifter och så vidare. Men hvis de gör det, så tror jag att vi kan göra det. Vi kan köra autonomt allerede i löpte av par år. 2020-2021, ja, då tror jag det är möjligt. Jag har beskrivit följande scenario. Och det är att jag sitter på kontoret på Fornebo och ska till Trondheim. Och då kör jag fredag eftermiddag så kör jag in och lägger mig på E6. Och när jag då kommer till, låt oss säga, till Kjetsmo så får jag besked om att nu kan du köra autonomt. Och då kopplar jag in bilens funktioner. Så kör jag bilen autonomt. Jag ser på film eller slappar av eller pratar med de reser samman eller vad det måste vara. Och så kör jag autonomt och så kommer jag till, låt oss säga, till Domås. Och så får de melding upp i instrumentpanelen att nu är det inte längre tillåtet att köra autonomt. Nu måste du överta själv. Och om jag då negligerar det så kör bilen till sidan och stoppar sig själv. Detta är 2 till 3 år fram. Mm. Under förutsättning av myndigheten eller lägga till rätte för den lovreguleringen som sker på detta. Så må jag säga att detta med scenario att Oslo är full, eller Rikshandsby i Norge, men Oslo är full av bilar. Utan förare bak ratten och vi sitter i baksätet när vi har varit på fest och ska köra hem det ligger betydligt längre fram i tid och det är bland annat detta med också att det är inte bara de autonoma bilarna som ska lösa detta men de ska blandas med icke-autonoma eller analoga människor och det är en betydligt större utfordring.
Du har ju bloggat bland annat om Internet of Things.
Ja, ja,
det är... och en del av bilen är ju Internet of Things, men inte alla.
Nej.
Detta har varit väldigt spännande, ja, Anette.
Jag följde att vi kunde gått att sitta där en timme till, men det tror jag kanske inte vi ska göra. Men sista spørsmål. Øystein, är du klar för att dela din bil med någon andra?
Ja, ja? Det är jag nog. Det är jag nog. Och lite tillbaka till det Bergens exempel som jag egentligen sa. Ja, hvis jag kan lösa mina mobila behov med att dela med andra så jag absolut berättar det men det kommer till att vara en tärskel som ska vara fjärnet och det är plunder och haft.
Mm. Da tar jeg jo leie den neste helg. Så drar jeg på tur. Jeg tror det var alt vi, det alt vi rakk for I dag, Harald.
Ja, det det. Og husk at du kan abonnere på Elbilpodden på iTunes og SoundCloud. Da bare søker du opp Elbilpodden. Og for å lese mer om elbil, så går du inn på naf.no/elbil. Og har du spørsmål, kan du sende en mail til oss på elbil@naf.no. Og følg oss selvfølgelig på Instagram og Facebook, NAF Norge. Og nå må vi si, sjekk ut Øystein Herlands blogg selv på blog.volvocars.no.
Stemmer.
Ja, så ses og høres vi igjen om 14 dager.
Det gjør vi.
Ja.
Ha det godt da.
Takk for nå.
Takk for nå.